Xa estamos, outro día máis aquí para alegrarvos o día.
Porque hoxe falaremos dun grupo que de seguro que os va a gustar.
Seguro que se xa coñecedes pola canción que está soando.
Pero para... Pero para os que ainda non caeron da burra...
Oh, os falaremos dos Guns N' Roses.
Pero antes de todo, o chiste do día.
Había unha sogra tan metiche que cando morreu lle puseron a lápida.
A que descansa María.
Aquí descansa María en la casa.
Aquí descansa María en la casa, descansamos todos.
Y vamos cumpleaños de hoxe.
E hoxe están de cumple
Verónica Martínez Fernández.
Moitísimas pendadas. Esperamos.
Thank you.
E aí vai a pregunta do día. Atención, porque esa está a nosa pregunta para hoxe. Se sabes... Sabes a resposta, podes levar un premio cudo de vestido Radio Turonio. O primeiro que acerte será o gañador.
Esta é a pregunta. Como se chama o vocalista e fundador dos Guns N' Roses?
Oh. Se estades atentos, poderedes acertar escoitando o noso programa. Atentos, repetimos outra vez a pregunta. Como se chama o cantante dos Guns N' Roses?
O chino.
Fácil, non? Pois vide a Radio Turonia polo voso premio.
Por fin chegou o momento de falar de Guns N' Roses.
Guns N' Roses é unha banda formada en Hollywood en 1985.
O seu estilo enmascarase dentro do hard rock, soft rock e punk rock.
Imos alá con mi encontro de Langel.
To the jungle.
Bueno, pues dime que opinas ti, Lola, en vez de Mercedes Campos.
Pola banda pasaron varios artistas, pero o único que queda donde o primeiro da banda é Algol Rose.
Lola. E ti que opinas, Mercedes?
Eu opino que creo que na súa historia atopamos álbumes como Appetite for Destruction, Garlisque, Using Your Illusion.
Que puta. Deixamos vos con Chucha lo main. Ouchi, non si?
Home, como non me ha de gustar sendo de Guns N' Roses?
Que puta. Guns N' Roses provén de vocalista Rose e da primeira guitarra Tracy Guns. Mercedes, sí.
O grupo acodeou a máxima fama co guitarrista Saul Hudson, apodado Slash.
Aí vai Knocking Heaven's Doors, canción original de Bob Dylan, versionada a estos. Esta canción me recuerda a mis años mozos.
Feels like I'm not.
agora vai o debate.
O debate.
A ver. Oye, Eusenia.
Pues a mí, esta canción recuerda a mi profe de gimnasia.
Y a mí también. A Juan Cudis.
Ay, qué furcia. A ver, pues... Eu opino que Knock on Heaven's Door é unha das cancións máis históricas da música rock. Ti que opinas, Mercedes?
Eu tamén. A mí gustame bastante esta canción.
Un gran Mercedes Campos.
En fin, que nos contáis?
Ah, como está o quilo de peixe?
Non me copies, por xa.
A ver... Pois xa non dixe que Rajoy, Rajoy está nos Mercedes.
Va.
Mercedes?
Que?
Presidios? A ver, hostia. Pero pois a la madre de Cristian.
A ver, Mercedes, se é xa 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 xa
xa. A ver, Mercedes. Mercedes, cal é o teu grupo preferido de rock?
O meu grupo preferido de Guns N' Roses. Ponme moito.
Serás china.
Bien dicho.
Exacto. A ver, temos de técnicos a Iván e a Marcos
Sousa.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Esta canción vai para Ángel Pixouvas
e o profesor de xinaxia.
Iso tamén.
Una merda, pero tenemos que poner igual. Me gusta.
A mí tampoco.
Se las cho. E isto é todo por hoxe.
Choaron este recreo, Highway to Radio.
Tú caes, hostia. La locución, Mercedes, Lola e Luisa. E nos técnicos, doña Carmen e doña Eugenia. Con la colaboración de Mercedes Campos. Sousa. Esto va para Xuanca.